Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul nostru de studiu. Spun al nostru pentru că îmi place să cred că reprezintă și pentru dumneavoastră un lucru foarte important. Un jurnal de studiu în care vă notați subiectele ascultate și, de ce nu, reacțiile după ce v-ați rugat și după ce ați studiat. Suntem tot pe drumul lui Iacov. Suntem pe un drum al crucii. Îl însoțim pe Marele Patriarh și asistăm acum la întâlnirea celor doi frați. Aș putea spune întoarcerea și primirea. Suntem la momentul în care are loc împăcarea. Putem spune așa ceva, domnule pastor?
Da, sigur că da, a avut loc și împăcarea.
De ce este atât de importantă împăcarea? Poate pare o întrebare arbitrară. Normal, frații trebuie să se împace. Dar eu mă gândesc mai mult la ceea ce trece dincolo de relațiile pe orizontală.
Păi, în primul rând, nu poți să trăiești cu cineva aproape de tine într-o tensiune continuă. Vedem ceea ce se întâmplă astăzi în Israel. Ei nu s-au împăcat astăzi cu frații lor și au trebuit să facă un gard de câteva sute de kilometri, înalt de 7 metri, din beton puternic. Deci un gard de 7 metri între frați, cu porți electrice, electronice și cheltuială.
Totul dirijat, supravegheat.
Supravegheat, cheltuieli enorme, pentru un singur motiv. Nu s-au împăcat. Iacov era conștient de acest lucru. Nu o să stea toată viața cu armele la șold, cu tensiunea, cu spaima, de unde vine, cum să mă apăr, ce să fac. Nu poți să trăiești o viață întreagă numai într-o asemenea tensiune. Este absolut necesar să ajungi la o pace. Din acest motiv, Iacov a făcut tot ce s-a putut din partea lui. În primul rând, era conștient că trebuie să-și rezolve problema cu Dumnezeu și a rezolvat-o. Era conștient că trebuie să aibă o luptă cu Dumnezeu, a câștigat-o. Era conștient că trebuie să facă ceva din partea lui,
ceva, făcut.
Pentru că a dovedit lăcomie, egoism. Acum a dat dovadă de altruism, de dărnicie, a făcut-o din plin. Iar finalul, într-adevăr, s-a văzut, acel om crud și rece și cu sentimente tarde, vânător, a fost atât de înduioșat încât a căzut pe grumazul lui, a plâns.
Într-adevăr, foarte frumos a fost momentul împăcării. Foarte frumos. A fost impresionat de darurile primite și n-ar fi vrut să le ia, pentru că și Esau era un om bogat. Însă a fost o acceptare totală primind daruri. Știți ce mi-a plăcut mie foarte mult la Iacov? Mi-a plăcut și faptul că a fost foarte protectiv cu familia lui. Da, își dorea foarte mult să se împace cu Dumnezeu și s-a împăcat, așa cum ați spus. Își dorea să se împace cu fratele lui, dar își dorea la fel de mult să-și protejeze familia și mai ales soția și fiul iubit. Și a făcut tot posibilul.
Este absolut normal, nu? Iar această protecție se poate vedea într-o anumită gradație. Și-a pus înainte roabele cu copiii lor, pe Leia și ultima dată pe Rahela cu Iosif. Este o anumită gradație. Este dureroasă această gradație. Nu știu cum să o numesc.
Gradația dragostei?
Știți, când ajungi în momente din acestea de criză, un vapor care se scufundă, o situație de criză și spui, mai încape unul și tu ai 3 pe care îl pui. Este dureroasă. Vă spun, nu pot să dau acum un verdict. Atunci nici nu ai timp. Reacționezi din ceea ce ai adunat în sufletul tău de-a lungul anilor. Așa, reacție de moment, absolut de moment. Iacov reacționează prin ceea ce s-a adunat în sufletul său. Într-adevăr, oamenii cei mai apropiați de suflet îi ții cel mai aproape de tine. Rahela cu Iosif erau cei mai aproape și apoi în aceeași măsură ei se îndepărtau unul de altul.
Chiar dacă ne plac nouă momentele frumoase, și acest moment a trecut. Ce s-a întâmplat după aceea?
După întâlnirea lui Iacob cu Esau, care a avut loc chiar la granița țării, undeva aproape de Iordan, Iaboc, Iordan sunt așa, în zona de mijloc a țării, iar de acolo pornește o altă vale, se numește Valea Enfara, care urcă spre munții Samariei, munții lui Efraim, și intrăm în mijlocul țării Canaanului. Din acest punct al întâlnirii, n-am putea să-l precizăm cu foarte multă exactitate, cred că undeva a fost pe Valea Iordanului, la confluența cu Iabocul, Iacob intră în țară cu inima liniștită, intră în păcat, urcă sus pe vârfurile munților Samariei și reintră pe ceea ce numim Calea Patriarhilor. Este drumul creat și bătătorit de acești patriarhi, care va rămâne în istorie până astăzi, axul central al existenței evreilor timp de sute de ani. Această Cale a Patriarhilor începe de la Sihem, chiar deasupra acestei poziții de întâlnire, iar când ajunge acolo pentru prima dată, Iacob face un lucru nobil. Își cumpără o bucată de loc. Nu vrea să mai aibă conflict cu nimeni. Nu vrea să mai fie numit înșelătorul. Nu vrea să mai fie urmărit cum a fost urmărit de Laban. Își cumpără o bucată de loc ca să evite orice altă discuție și pe această bucată de loc, care este acum proprietatea sa, își construiește o casă. Construcția acestei case, notați că este prima construcție care are loc în viața patriarhilor. Au trecut aproape 200 de ani de la venirea lui Abraham și până acum au stat numai în corturi. Erau seminomazi. De data aceasta, prin construcția casei, Iacov dorește să-și exprime dorința de stabilitate. Am alergat destul, am umblat destul, m-am săturat de străini, vreau să fiu și eu acasă la mine. Este o dorință firească a oricărui om de a se așeza, de a-și avea un cuib al său și de a se bucura de liniște. E deja bătrân, are o familie numeroasă și vrea să rămână aici la Sihem.
Aceasta era întrebarea pe care aș fi vrut să vă adresez. Ce semnificație are acest gest? Ați vorbit despre el, dar mă gândesc la faptul că fixându-se atât de bine pe pământ, i-ar fi fost mai greu să se despartă de ce avea. Așa, nomad fiind, oricând putea pleca, își lua turmele, păstorii, familia și pleca. Așa nu s-a legat mai mult de pământ?
Dar și acest nomadism era o stare de tranziție, nu este o stare definitivă. Iacob era foarte bine îndoctrinat de făgăduința primită de strămoșii lor că toată țara aceasta va fi a lor. Era clar că într-un viitor apropiat ei vor fi moștenitorii acestei țări. Iar Iacob face un pas înainte. Observăm că orice mișcare și mișcarea patriarhilor are un sens, are o direcție spre un punct final. Punctul final era stăpânirea Canaanului.
Iar
Iacob face primul pas în această direcție prin construcția unei case pe o bucată de pământ cumpărată.
Înainte de a vedea ce face el mai departe, el și familia lui, răspundeți-mi la o întrebare. Esau ce a făcut după împăcarea frumoasă dintre frați?
S-a reîntors în zona lui. El a ales înălțimile Edomului, l-a răsărit de, să spunem, linia de graniță între aceste țări. Deci suntem undeva la sud de Marea Moartă. Este o vale, un șiftul siro-african care așa taie un șanț adânc tectonic în zona aceasta, iar el era la răsărit de această zonă, într-o zonă foarte accidentată, un platou foarte înalt, cu ceva mai multă ploaie, și acolo s-a stabilit și a înființat o țară numită Edom, după numele său.
Am înțeles. Bun, să vedem în afară de casă. Mi-închipui că au făcut și altare.
Două lucruri a făcut.
Fântâna și altarul.
Altarul și o fântână, care ne-a rămas până astăzi. Toate celelalte lucruri au dispărut, dar fântâna a rămas până astăzi și poartă numele Fântâna lui Iacob. Pe același drum este la poarta cetății Sihemului, la câteva sute de metri de antica cetate a Sihemului. În prezent este cuprinsă într-o biserică nouă, ortodoxă, construită în ultimii ani în jurul acestei fântâni, așa că trebuie să intri în biserică și apoi să cobori undeva la demisol, unde întâlnești această fântână.
Jurnal de studiu cu Angelica Paico.
Iată că altarul se suprapune cu fântâna în această construcție, în această situație. Trebuie să intri în altar să găsești fântâna.
Altarul unei biserici. Altarul unei biserici, da, așa este. Pentru că creștinii și-au dorit ca toate locurile biblice să fie prețuite și să fie fixate în timp prin câte o biserică. Și deasupra acestor locuri au construit o biserică. Aceasta a fost mentalitatea încă din epoca medievală și până în prezentă se practică acest lucru în Țara Sfântă. Fiecare biserică dorește cu foarte mult interes să poată cumpăra, să fie posesoarea unui loc cu o tradiție, cu o importanță sfântă și acolo să-și poată face apoi biserica.
Și dacă ar fi să mergem mai departe cu ideea pe care ne-ați propus-o chiar de la început, cele două lucruri extraordinare din viața lor, altarul și biserica, am putea spune că, fiind în același loc, se alimentează una pe alta. Fântâna îți dă apă, îți dă viață și tu poți să cazi în genunchi și să faci un altar lui Dumnezeu și să-i mulțumești. Și așa trecem dintr-una într-alta, strângând legătura dintre cele două noțiuni.
Așa ar trebui să fie. E frumos și a spune amin. Dar din nefericire nu se întâmplă așa.
Acolo.
Și acolo și peste tot. Oamenii nu înțeleg că altarul, biserica, este un izvor pentru suflet, un izvor care să îți dea forță, să-ți dea viață, să-ți dea speranță, să îți alimenteze planurile de viitor. N-au înțeles. Și altarul și izvorul n-a mai avut atât de multă importanță pentru că la poarta cetății altceva s-a petrecut. Dansurile, jocurile, bucuriile, sărbătorile, care de-a lungul timpului au avut diferite denumiri, dar în fond a fost una și aceeași situație, petrecerea, bucuria, unde băieți și fete s-au întâlnit, s-au cunoscut, au dansat și pe urmă, din nefericire, au urmat mai departe și alte lucruri neplăcute care au creat mare tulburare.
Ați făcut trecerea la ceea ce s-a întâmplat în familia lui, ce s-a întâmplat cu Dina, care a ieșit la poarta cetății să vadă fetele țării.
Vedeți? De ce n-a rămas la altar? Cântecul și bucuria și toate acestea i-a atras. Mi-aduc aminte când eram copil că locuiam foarte aproape de Biserica Ortodoxă și duminica, atunci încă se țineau nunțe duminica. Erau nunți, foarte multe nunți și când venea alaiul, venea cu muzică pe stradă și intrau în biserică doar câțiva oameni. Mirele, mireasa, rudele apropiate, cea mai mare parte a nuntașilor rămâneau în drum. Țin minte că mașinile nici nu mai prea puteau să treacă, trebuiau să aștepte. Și în fața bisericii, în mijlocul drumului, se încingea o horă și un dans și o bucurie și strigături și veselie. Deci ceea ce mi-a rămas mie în mintea de copil la o nuntă era această veselie. partea din biserică...
Ceremonia
strictă. Nu știm nimic. Nu interesa decât pe câțiva. Atâta tot. Vedeți? Acesta este omul. Omul îi place să se distreze. Și nu se gândește atât de profund la baza existenței lui, relația cu Dumnezeu. Și mulți dintre oamenii lui Iacov, mulți, nu numai unul, au fost mai puternic atrași de cântec, de dans, de distracție, de mirosul mâncării, de alte lucruri care urmează după și ușor, ușor s-au unit, s-au împrietenit și au intrat în grupul cananiților. Exact ceea ce nu-și dorea Dumnezeu. Să nu ții o fată dintre cananii, să nu te unești cu ei, să nu faci ce fac ei. Și iată, acum copiii lui Iacob tocmai acest lucru îl fac.
Deci odată cu primul pas care a adus stabilitate și primul pas în împlinirea făgăduinței, în preluarea făgăduinței lui Dumnezeu, în preluarea primului lot din Țara Sfântă, apare și primul pas în rătăcire, în depărtare.
Primul pas greșit prin acești copii. Dina face un pas greșit, este
văzută
luată ca o concubină de către prințul moștenitor al țării, se încearcă o alianță între familia lui Iacob și cananiți, să ne încuscrim, să facem una. Vedeți, politica timpului dintotdeauna, nu doar astăzi. Iată, cu 4.000 de ani în urmă, haide să trecem peste diferențe, să nu mai ținem cont că tu ai o cultură și eu alta,
tu ai un
religie,
zeu, eu
tu
am
alta.
Altă, da.
Hai să fim una, să ne încuscrim, să facem comerț, să trăim bine. Se poate trăi bine în acest fel? Se pune întrebare. Ar fi frumos, ar fi de dorit. Sigur că da, să fie pace, să nu ne batem, să prosperăm economic, ar fi de dorit. Dar întrebarea este și posibil? Și s-a dovedit că nu a fost posibil. S-a dovedit că nu a fost posibil. Atât din partea cananiților cu planul lor, cât și din partea lui Iacob și a familiei sale, care a reacționat, să spunem,
violent.
Foarte interesant. Iacob a acționat diplomatic, a acceptat
alianța.
A acceptat alianța că se vedea în inferioritate numerică. Aș spune că specificul lui de diplomat, de aranjamente, de toate acestea, l-a caracterizat toată viața. A rămas. Da, a zis da, când practic ar fi trebuit să spună nu se poate. A greșit, a greșit. Rămâne cum a fost, dar noi nu acceptăm. Ei au acceptat gândind că dacă acești cananiți acceptă tăierea împrejur, vor fi și convertiți. Dar s-a dovedit de-a lungul timpului că o convertire din motive politice sau din motive economice
nu este
suficient. Semnează convertire.
Reală.
A urmat reacția violentă și dură a celor doi copii, Simeon și Levi,
frații
care au răzbunat rușinea adusă surorei lor prin uciderea tuturor bărbaților și iată că ne găsim din nou în fața unui război, în fața unei lupte, de data aceasta, mult mai periculoase decât confruntarea cu Esau.
Pentru că participau mai mulți oameni la aceasta?
Pentru că populația țării, cananiții, care erau de jur împrejur, nu? Deci oamenii din Sichem își aveau prieteni și în alte cetăți, mai apropiate sau mai depărtate. Chiar dacă am reușit să îi bat pe cei din Sichem, ceilalți din vecinătate vor sări să își apere conaționalii. A venit aici un evreu și acum iată că se face stăpân, ne ucide vecinii noștri, face așa ceva. Era evident că Iacob nu ar fi rămas nepedepsit. Era evident că urma un război în care el avea o mică familie cu câțiva zeci de argați și câțiva copii.
Care ar fi putut să poarte armele.
Cananiții erau mii de oameni.
Deci urmau de oameni represaliile.
Care i-ar fi șters de pe fața pământului.
Și atunci?
Iacob a strigat așa cu durere, voi m-ați nenorocit. Sunt un om nenorocit. Iacob este într-o situație mai critică decât a avut-o cu Laban și mai critică decât a avut-o cu fratele său Esau, sărmanul Iacob. Vedeți, niciodată n-a scăpat de necazuri și vom vedea acest lucru până la moartea lui.
Și ce face Iacob?
Iacob face același lucru care l-a făcut de fiecare dată.
Se roagă.
Se duce la Dumnezeu și spune: Doamne, sunt într-un mare necaz. Te rog, ajută-mă. Și vedeți, niciodată Iacov nu a făcut doar partea de închinare. Gata, m-am rugat lui Dumnezeu, am postit și am terminat. Nu. El și-a dat seama că trebuie să facă și ceva concret. Credința fără fapte este moartă. El a unit credința cu fapta. Și vedeți, tot un Iacov, foarte interesant, un Iacov din Noul Testament este cel care introduce această temă foarte puternică, unitatea dintre credință și fapte, și un Iacov din Vechiul Testament care o susține concret. Și el spune așa: trebuie să plecăm de aici la casa lui Dumnezeu, la Betel. Deci nu mai putem rămâne aici. Renunțăm la casă, renunțăm la pământ, trebuie să plecăm. Al doilea lucru. Pentru ca să ne ducem la casa lui Dumnezeu, trebuie să ne pregătim. Vă rog, scoateți toate podoabele, toți cerceii și toți idolașii. Știa el câte ceva. Știa. Scoateți totul pentru că mergem la casa lui Dumnezeu să ne închinăm. Îmi place foarte mult oamenii, toți oamenii religioși. Apreciez aceasta la toți oamenii. Și la ortodoxi, și la catolici, și la protestanți. Mama mea avea o prietenă în orașul nostru, o doamnă foarte credincioasă, era medic și mergea la biserică în fiecare duminică și spunea așa mamei: eu când mă duc la biserică nu mă rușesc, nu-mi pun farduri, nu-mi pun nimic, pentru că mă duc acolo să mă închin lui Dumnezeu, nu să mă vadă oamenii. Și mama ne povestea nouă, uite ce spune mie prietena, uite cum trebuie să ne ducem la casa lui Dumnezeu. Trebuie să ne ducem în modul cel mai
natural,
da. Cel mai curat, îndepărtând orice artificiu,
podoabă,
pentru
sau...
că mergem să lăudăm pe Dumnezeu. Și dacă urmărim cu atenție în Biblie, ori de câte ori există această invitație, haideți să mergem la casa Domnului. David, marele cântăreț, spune așa: când veniți la casa Domnului, îmbrăcați-vă cu podoabe sfinte. Podoabe sfinte. Care sunt? Umilința, rugăciunea, smerenia. Acestea sunt podoabele sfinte. Iar Iacob somează întreaga sa familie: pregătiți-vă, scoateți tot ce aveți. Și oamenii au scos și s-a adunat o cantitate apreciabilă de cercei, de verighete, de lănțișoare, de etc., etc., de idolași. Și ce a spus? Hai să le vindem că facem bani. Nu. Uite, aici este un copac mare. Acest copac este un fel de bornă kilometrică care marchează începutul căii patriarhilor. Lângă acest copac s-a închinat și bunicul nostru Abraham. Facem aici o groapă și le îngropăm pe toate aici. Nu sunt bune nici pentru noi, nu sunt bune nici pentru alții.
Nici să facem bani din ele.
Un lucru extraordinar.
De ce nu a făcut acest gest mai devreme? De ce doar atunci când era în criză? Dacă știa că sunt idolași prin colțurile casei lui.
Ăsta e omul, ce să mai spună? Când ne merge bine,
trecem cu vederea mai ușor. Da.
Ne bucurăm. Când ne vine un necaz, atunci suntem puțin mai atenți.
Luăm toate măsurile.
Puțin mai atenți. Eu mă bucur că Iacov a avut capacitatea ca la fiecare atenționare pe care Dumnezeu i-a dat-o să facă un pas înainte. Deci, cu câteva zile în urmă, sau câteva luni în urmă, s-a retras singur dincolo de pârâu, s-a rugat și s-a luptat cu Dumnezeu. De data aceasta face un pas înainte și spune: da, eu m-am pregătit, eu am făcut ce a trebuit și, uite, sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu, dar n-am făcut același lucru cu familia mea. Și el își dă seama că a rămas o problemă nerezolvată. Nu a încercat să sensibilizeze și familia, soțiile, copiii, oamenii din familie, că erau multe slugi în familie. Nu a încercat și cu ei aceeași experiență, nu i-a condus în aceeași experiență cu Dumnezeu. Acum, când vine o nouă primejdie pentru familie, acum își dă seama ce da, trebuie ca întreaga familie să facă o pocăință adevărată, trebuie ca întreaga familie să se apropie de Dumnezeu. Și toată familia lui Iacob îl acceptă. Mie îmi place, Iacob a avut o influență pozitivă, a avut așa o demnitate care s-a impus nu cu forța, ci prin argumentele, prin seriozitatea vieții lui, și toată familia l-a ascultat. Atunci s-a văzut că, de fapt, Rahela furase idolii tatălui, că el nu știa de treaba aceasta. Dar acum și Rahela și-a scos idolii și i-a lepădat. Probabil că mai erau și alții care aveau idolași cu ei. Și în această situație, toți idolii au fost îndepărtați și îngropați. Este un lucru extraordinar.
N-aș vrea să mergem mai departe, o vom face în emisiunea viitoare, dar aș vrea ca în două minute să ne vorbiți puțin despre pregătirea pe care noi, o familie creștină de astăzi, o poate face înaintea întâlnirii cu Dumnezeu, înaintea trimiterii lui Dumnezeu. Am văzut că stăpânul casei a primit de la Dumnezeu indicarea aceasta. Pleacă, du-te!
Așa
noi
astăzi
este. Ce facem?
Există un apel profetic, cel mai frumos apel în privința aceasta, care este făcut de profetul Amos și unde spune: Izraele, pentru că îți voi face astfel de lucruri, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Apelul acesta, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, își are și răspunsul în Biblie. Când te prezinți înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fii conștient cu mult timp înainte. De aceea, Biblia spune, adu-ți aminte de ziua sabatului, adică ziua când te întâlnești cu Dumnezeul tău. Adu-ți aminte și te pregătește. Ziua a șasea este numită ziua de pregătire, când întermin lucru pe la jumătatea zilei, când vii acasă, îți faci toate pregătirile, în ce constă? Pregătirea constă, în primul rând, printr-o curățire a trupului. Zice, spălați-vă hainele, curățiți-vă, pentru că mâine ne întâlnim cu Dumnezeu. Deci, când te duci înaintea lui Dumnezeu, trebuie să te duci curat și la trup și la suflet. Deci, aceasta este un lucru esențial. Evreii au învățat aceste reguli de mii de ani și le-au intrat în sângele lor, deci pentru ei nu mai e ceva care trebuie să-i aduce aminte, el știe lucrul acesta. Când se apropie momentul de a se întâlni cu Dumnezeu, este mult mai fericit, mult mai vesel. Se salută cu bucurie, Shabbat Shalom, pacea de sabat, bucuria de sabat. Îl vezi că aleargă pretutindeni și ultimul lucru pe care îl are în mână este floarea. Când te întâlnești cu Dumnezeul tău, trebuie să fie un moment de bucurie. Și acest moment de bucurie este simbolizat prin florile care sunt pe masă. În fiecare casă de evreu, la început de sabat, este un buchet de flori numit flori de sabat. Întâlnirea cu Dumnezeu și pregătirea este lumina. Vedeți, două simboluri, floarea care îți aduce bucurie în suflet și lumina care îți aduce adevărul în suflet.
Cântecul, adevărul, bucuria, rugăciunea. Cântul și rugăciunea. Despre asta vom vorbi la întâlnirea viitoare. Vă lăsăm, dragi prieteni, cu florile pe masă și cu bucuria în suflet și sper tot așa să vă reîntâlnim săptămâna viitoare.